kultūros pasažai. Kas antrą trečiadienį ir sekmadienį nuo 16 valandos laisvosios bangos programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki, malonūs klausytojai. Eteryje skamba portugalų kompozitoriaus Joao de Sousa Carvalho ir italų poeto Gaetano Martinelli operos Everardas II, Lietuvos karalius, įžanga, kviečianti šios operos koncertinį pastatymą Liepos 17 dieną 21 val. 30 minučių Trakose ant Galvės ežero. Šiandien kultūros pasažų laidoje operos Everardas II, Lietuvos karalius, fragmentai ir pokalbis su unikalaus projekto rengėjais. Inscenizacijos autorė ir režisierė Aistė Ptakauskė, sumanimo rengti operos pastatymą po atviru dangumi iniciatorė ir globėja Rasa Šnaiderinė, bei orkestro Vilnius simfoneta vadovu ir dirigentu Vytautu Lukočiumi. Svečius kalbina laidos redaktorių vedėja Nijolė Ječienė.
Aiste, kada jis buvo parodytas pirmą kartą ir kodėl jūs jį nusprendėte pakartoti Trakose?
Šitas projektas, Everardas II Lietuvos karalius, koncertinis operos pastatymas, pirmą kartą buvo parodytas pernai muziejuje Valdovų rūmų. Ir jisai buvo kaip toks pirmas bandymas pristatyti kūrinį, kuris buvo atrastas po 200 metų. Ir po jo premjeros Portugalų dvare niekada daugiau ir neberodytas. Tiesiog nuėjęs į nežinomybę. Ta opera buvo atrasta Madrido karališkajame archyve. Ją atrado lietuvių kilmės ispanų dirigentas Alexis Oriano Monstavičius, kadangi jis ir savo mamos pavardę, ir savo tėčio pavardę naudoja.
Tai jo kilmė jis.
Jis yra lietuvis, taip jo mama yra lietuvė. O jo tėvai susipažino Čikagoje, kuris ir gimė, tai jis turi Amerikos pilietybę. Žodžiu, visiškas globalizacija, visiškas, žodžiu, tarpkultūrinis dialogas. Tai Alexis atrado šitą operą 2012 metais. Jisai pasidarė originalaus rankšraščio faksimilę ir atskubėjo su ja į Lietuvą ir pradėjo ją rodyti įvairiem kolektyvam, įvairiem prodiuseriam ir įvairiem meno vadovam kolektyvų ir siūlyti ją kažkokiu tai būdu realizuoti. Tai įvyko 2013 metų pabaigoje. Galų gale su Vilniaus simfonietos ir VŠI Kultino pagalba.
Jūs paminėkit Jūratę būtinai, VŠI Kultino, nes čia būtent jos dėka tas įvyko, todėl kad nežinau, ar kiti neužsidegė, ar nerado noro, aš nežinau net kam buvo jinai rodyta, bet Jūratė iškart susidomėjo ir aš labai džiaugiuosi, nes jinai davė tą akstiną, nes ten su tais popieriukais buvo galima lakstyti aplink teatrą ir filharmoniją ten dar 10 metų.
Taip, ir šitas pokalbis įdomus ir Rasos dalyvavimas čia yra labai svarbus dėl to, kad iš tikro šitas projektas jis gimė iš individualių iniciatyvų, iš privačių iniciatyvų. Reiškia, buvo rodyta iš tikro, tarkim pavadinimų neminėsim, bet kaip Vytautas pasakė, buvo rodyta ir valstybiniam teatram, ir buvo rodyta kolektyvam, kurie gyvena iš mokesčių mokėtų pinigų, ir nei vienas kolektyvas nesusidomėjo, nes be jokios abejonės tai yra didelis darbas. Vytautas galbūt papasakos, kiek darbo iš tikro kainavo vien jau padaryti taip, kad būtų tos natos perskaitomos iš tikro ir artistam, ir orkestrui, ir kad būtų suprantamas libretas, ir kad visi suprastume, apie ką iš tikro yra ta opera. Tai jau vien iki to buvo didžiulis darbas. Ir tai vienas dalykas, ir kitas dalykas, aišku, neužtikrintumas, kad bus valstybinė subsidija tam pastatymui, aišku, atbaidė žmonės nuo šito projekto. Tačiau iniciatyvių žmonių, kurie tikėjo, kurie tikrai jiem pasirodė labai įdomus dėka, jisai įvyko. Ir aišku, didelį vaidmenį suvaidino taip pat Dainius Būrė, kuris yra senosios italų kalbos žinovas, turbūt vienintelis ir barokinės operos žinovas Lietuvoje. Ir jam būtent nusintė prodiuserė Jūratė Černiauskienė libretą, kadangi visų pirma visi sakydavo, mes nesuprantam apie ką operą. Parašyta sena italų kalba, mes negalim perskaityti, kol mes nežinom apie ką, mes nestatysim. Ir jinai parodė vertėjam, italų kalbos ir jie pasakė, mes negalim šito išversti, nes mes neturim tiek žinių, kad mes galėtume išversti tokią eilėdarą ir tokią kalbą. Sako, bet yra vienas žmogus Lietuvoj, kuris tai daro. Bandykit laimės, yra labai užsiėmęs, jisai turi daug darbų, bet štai jums telefonas. Prodiuserė paskambino Dainiui, Dainius sako, žinokit, nu, Jūratė prie geriausių norų, aš tikrai labai užsiėmęs, čia gal žodžiu ten po metų, po pusantrų. Jūratė sako, gerai, jau kaip jūs pasakysit, taip ir bus, aš jums tiesiog atsiunčiu tekstą, jūs pasižiūrėkit ir pasakykit man, kokios jūsų galimybės. Maždaug po dienos Dainius paskambino Jūratė ir sakė, jį būtina išversti. Ir jį būtina parodyti.
Kas jį sužavėjo?
Jį sužavėjo visų pirma, aišku, kadangi jisai pats yra istorikas ir tos epochos ir to žanro žinovas, jis sužavėjo visų pirma istorinė vertė tos operos. Nes mes turime, aišku, operų, kurios ten vyksta Lietuvoje arba veiksmas yra susijęs su Lietuva, bet tos operos jos visos yra šiek tiek vėlesnės epochos. Šita opera va, parašyta dar to laikotarpiu, kai Europa buvo dvarų Europa. Tai nebuvo tautų Europa. Ir ta Lietuva iš tikro buvo žinoma būtent dėl dvarų kunigaikščių, kurie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, tarkim, laikais nebuvo visiškai nežinomi Europoje. Ir būtent dėl to, kad patys kunigaikščiai ir valdovai tuometinės Lietuvos buvo gana galingi ir apie juos sklido plačiai garsas, būtent šitoj operoje būtent ir yra toks siužetas, kad Everardas antrasis yra kaip karaliaus modelis pasirinktas. Arba kaip toks karaliaus idealas, pagal kurį turi paskui elgtis tikėtina ir Portugalijos karalius Petras III. Tai istorija yra tokia, kad iš tikro, kai jau Dainius pasakė, kad šita opera iš tikro būtina ir jisai pats ją nuvedė į valdovų rūmus ir pasakė, kad iš tikro reikia ieškoti kažkokių tai galimybių šitą operą parodyti, tada jau buvo toks akstina ir jisai ją iš karto išvertė, iš tikro praktiškai nežinau, ten dienų bėgė, jisai iš karto buvo tokį kvėpimą pagautas, kad, na, reiškia, tada jau, kai turėjom libretą, tada jau viskas prasidėjo, tada prasidėjo muzikantų paieškos, solistų paieškos, čia galbūt Vytautas geriau papasakos, nes jis pats fiziškai toj kelionėj dalyvavo. Bet kadangi viskas vyko privačiom iniciatyvom, tai aišku, po to pirmo parodymo viskas ir baigėsi, kadangi tiesiog lėšų buvo tiek, kiek buvo ir jos buvo išnaudotos.
Ir kreipėtėsi ponia Rasa, ar ne?
Iš tikro, gal čia šiek tiek buvo atvirkščiai, nes ponia Rasa, kaip jau ir sakė, jinai jau dviejus metus ieškojo kažkokio tai unikalaus kultūrinio kūrinio, kurį būtų galima parodyti jos erdvėje, būtent pagerbiant tą saloninę kultūrą, kurią Bona Sforca atnešė į Lietuvą. Ir tiesiog taip įvyko, kad Rasa ten per pažįstamus arba šiaip per įvairius kultūrinius kanalus, jinai šiek tiek žinojo apie mano darbą ir jinai sutiko su manim ir sako, vat mes turim tokią idėją, Aistė, kaip tau atrodytų, ką čia būtų galima padaryti ir kaip tai galima būtų tą idėją materializuoti. Ir kai man Rasa papasakojo savo motyvus ir kodėl jinai tai nori padaryti, man iš karto kažkaip net nekilo klausimų, kokį kūrinį dar jai pasiūlyti. Man tai buvo labai akivaizdu, kad Everardas antrasis čia būtų tinkamiausia ir tikrai geriausias kūrinys. Aišku, davėme poniai Rasai pasižiūrėti įrašą, video, viską ir jinai irgi užsikrėtė tą pačią bacilą, kaip Dainis ir kaip Vytautas ir kaip visi kiti dalyvaujant į šitam projekte. Ir taip prasidėjo mūsų kelionė, kuri vis dar tęsiasi.
Gerbiamoji Rasa, jūs inicijavote ir globojate labai įdomų muzikos projektą. Kodėl?
Operos naktį po atvirų dangum Trakuose globojam tam, kad pagerbtumėm labai iškilios asmenybės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, kunigaikštienės ir Lenkijos karalienės, ponos Sforcos, kultūrinį indėlį.
Bet kada jums kilo šitas sumanimas?
Prieš porą metų mes pagerbdami valdovės Bona Sforcos indėlį į svetingumo kultūrą, į mūsų vaišingumo tradicijas, kurias į mums atvežė renesanso laikai 16 amžiuje antroji pusė iš Italijos, pavadinome vieną iš mūsų restoranų, Bona Lounge'u.
Tačiau Bona Sforca yra tokia istorinė asmenybė, jinai labai kontroversiška. Juk mūsų, tarkim, literatūroje mes sutinkame tokių parašymų, kad jinai atkako į užkampį, į laukinį kraštą, vos neįtremti. Ir, žodžiu, čia jai buvo ne piragai, o jūs mums atskleidžiate visiškai kitą jos pusę.
Labai smagu, kad jūs kalbate apie tai, kad mums trūksta žinių. Ir susipažinę su tuo paveldu, truputėlį gavę iš istorinių duomenų, mes norėtumėm tą gandą, tą žinią paskleisti. Ir daugelis žmonių nežino, pirmiausia, kas yra Bona Sforca, nežino, iš kur atėjo Viduržemio jūros kulinarinis paveldas, nežino, iš kur atėjo vakarietiška kultūra prie stalo dvare, nežino, iš kur renesansas atkeliavo į Lietuvą ir kaipgi pasiklojo Lietuvos kultūrinis gyvenimas taip, kad pribręstų priimti po 100 metų po valdovės mirties operą į Lietuvą. Mes vieni pirmųjų sulaukėm operos Lietuvoje. Tai turbūt iki to, kad Lietuva būtų pribrendus, pasirengus priimti tokį naują meno formatą ir finansuoti, reikėjo ne tik tai finansų, bet reikėjo ir kultūros brandos. O ta garsioji Italija atvažiavus ne tik įtremti, bet ir gauti karališkas regalijas, tapti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kunigaikštienė ir Lenkijos karalienė. Mes žinom, kad jinai karališkųjų regalijų neturėjo ir to vedina atvažiavo į Lietuvą. Tuo metu mūsų šalis buvo labai gerbiama kaip vertinga partnerė Europoje. Ir jos mamai Italijai buvo didelis Izabelė laimėjimas laimėti tokią ateitį savo dukrai ir atgauti karališkas regalijas, todėl jinai labai rimtai paruošė įkraiti ne tik tai turtais ir meno vertybėm, bet ir žmonėmis lavintais humanistinė dvasia. Ir Bona Sforca atvažiavo į Lenkiją tuo metu, į Krokuvą, lydimą didelio būrio dvariškių, kur jų tarpė buvo ir teisininkai, ir medikai, meno atstovai, kultūros žinovai, intelektualai. Ir tame būryje dvariškių būdama dar toliau kvietė nuolatos ir fundavo, rėmė, propagavo muziką, meną, teatrą. To mes galbūt ir nežinom, būdama tamsoj, truputį ukanoj atvežė saulį itališką, ar ne, ne tik savo dekoltės suknėmis, ar ne, kurio portretu su dekoltės suknė turbūt ir pavergė širdį
Žygimanto
senojo. Jo. Tai čia viena pusė, o kita pusė, čia moteriškas žavesys ir mamos diplomatija motiniška, o kitąją pusę atvežė šviesą, renesanso šviesą mums į Lietuvą ir mes buvę tamsuomeniai, mes išmokom dvare bendrauti, mes išmokom, mūsų protėviai išmoko kerpti pokalbį su dama dvare, palaikyti pokalbį, ne tik privalgys ir prigerti, nugriūti nuo statinės. Taigi, daug dalykų išmokom. Aišku, šviesa nešama ne visada priimama palankiai. Ir kai jeigu iš komforto zonos išveda žmonės, tai visokių nuomonių buvo, bet turėtume būti dėkingi už tą šviesos spindulį, kurį jį atsivežė iš saulėtos Italijos.
Kodėl jūs asmeniškai ėmėtės šios operos?
Čia, žinote, yra netikėtumo susitikimai. Paskambina ponia Jūratė, pasako, kad aš Jūratė, sako, aš Vytautas. Sako, gal susitikime, išgerkime kavą. Susitikime. Susitikome, išgerėme kavą ir pasirodo, suderėjome. Ir ne tai, kad suderėjome, aš tiesiog pats susidomėjau, sako, būtinai darome. Ir Jūratė gavosi gal tokį tiesiog žodinį palaikymą, suprato, kad yra su kuo maitė į mūšį. Ir ėjome tolin. Kažkodėl ją vadina baroko opera, aš tai manau, kad čia yra sandūra rokoko ir perimas į klasicizmą šiek tiek. Barokas kažkur daugiau mažiau su Hendeliu, Bachu jis ir baigėsi, paskui ir pati muzika yra artimesnė, jau sakyčiau, kokiam ankstyvajam Haidnui. Ankstyvasis klasicizmas, kaip mes suprantam jį šiais laikais kaip pagal vienos modelį, vienos klasikus. Tai yra vokalinė muzika, todėl kad bandoma per arijas išreikšti, reiškia, libretą, tekstą, kuris yra atsikartoja ir yra da capo, kaip ir jau daugiau mažiau barokiniai tradicijoje, dar vis ten priemaišos tokios yra. Dar čia įdomus variantas yra tas, kad pas mus rolę dainuoja Viktoras Gerasimovas, soproninių tembrų, tas, kas priduoda tokio dar tam tikro, kaip sakyt, aliuzijų tokių į kabukį gal net teatrą, suprantate?
O buvo originale?
Ne, aš tom labai abejoju, tiesiog čia gal rado tokį sprendimą, kaip išnaudoti mūsų unikalų Viktoro Gerasimovą. Tas tai tegul lieka klaustukais, nes aš pats kartais atsakymų neturiu, o man tas patinka. Nebuvo taip viskas sunku, kai bandoma nupaišyti, tiesiog tai reikalavo darbo ir kiekvieną natelę perkelti ir išspręsti, jeigu ten kažkokie klaustukai yra kartais intuityviai, sakau, pasigroti tą akordą, pasižiūrėti, kas čia ne taip yra. Gal čia klaida, nu, išversti iš šiuolaikinę kalbą, nes dabar viskas yra aiškiau, kaip sakyti, yra sutartiniai ženklai, kurie jau yra pasaulyje priimtini, o tuo metu tai buvo vis tiek dvaro kompozitoriai, kaip ir šios operos kompozitorius ir visi kiti, kurie būdavo tam tikrai lokalizacija, reiškia, kaip ir Hendelis kažkur dirbo, kaip ir Haidnas buvo pas Esterhazius, taip ir čia tas pats buvo, nes čia buvo Portugalijos būtent dvaro kompozitorius. Tai va šitą mes padarėme ir paskui išvertėme ir viskas tas tapo dabar tiesiog gali imti ir bet kur, bet kuriam pasaulio krašte tą daryti. Tikiuosi, kitas žingsnis turėtų būti šiaip, ką galėtų lietuviai padaryti, tai pabandyti išleisti partitūrą šitos operos, kad jinai būtų pasiekiama visam pasauliu ir kad jinai skambėtų, gal kitas teatras susigundytų. Aš manau, kad čia leidyba neturėtų būti tokia sudėtinga, nes dabar kaip ir gaunasi kažkoks liktai mūsų nuosavybė, kuri neturėtų būti, nes tai yra šimtmečių, tai yra viso pasaulio nuosavybė. Tai aš manau, va, kitas žingsnis, kurį linkėčiau įgyvendinti, jeigu jūs norite tęsti Bonos Forsos tradicijas, kad tai paliktų ir raštišką paveldą. Ne tik tai, kad nuskambėjo ir visi pamiršo.
Pokalbių tesinys po pertraukėlės. Kultūros pasažai. Kas antrą trečiadienį ir sekmadienį nuo 16 valandos Laisvosios bangos programoje.